Ana Crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, moja gošća danas je Jelena Đukić, psiholog, muzikoterapeut. Jelena radi u jednoj osnovnoj školi. Povod za ovaj naš razgovor je jedno istraživanje koje je nedavno sprovedeno u Britaniji. Prema tom istraživanju, deca su izložena preteranoj količini prizora seksualne prirode u štampi, na televiziji, na internetu, kroz video igrice i muzičke spotove. Još je zanimljivije to da grupa psihologa traži od njihovih ministarstava da učine nešto i da iskoriste svoje ovlašćenja kako bi ograničili pristup deci takvim prizorima. Kakva je situacija kod nas sa našom decom u našim školama, čućete tokom ove emisije, a Jelena Đukić će roditeljima predložiti i dati nekakve korisne savete koji će im pomoći da bolje vaspitaju svoju decu.
početku emisije evo da pročitam šta kaže istraživanje koje je sprovedeno u Britaniji. Otprilike se kaže da su deca izložena prizorima seksualne prirode i ovakav oblik hiperseksualizacije, kako je one nazivaju, utiče na ponašanje dece i mladih mnogo više nego u prethodnim generacijama. Doktorka Linda Papadopoulos, klinički psiholog, specijalista za uticaj medija na decu, posebno devojčica, što je vrlo zanimljivo, kaže ovako: seksualizacija dece stiže sa strana koje vam možda ne bi odmah pale na pamet. Nisu to samo mediji, nisu to samo reklame, to je odeća namenjena deci, to je jezik koju čuju oko sebe, to su igračke kojima se igraju. Nanesena šteta se takođe manifestuje na različite načine. Broj dece mlađe od 18 godina optužene su za seksualne delikte raste. I seksualni delikti rastu. Takođe sve više, i to sve mlađe dece koje imaju anoreksiju i druge poremećaje ishrane, sve više mladi koji idu na plastične operacije. Ta opsednutost izgledom se poslednjih godina donekle promenila na jedan perfidan način. Već nekoliko decenija poruka koju devojke i devojčice dobijaju iz medija je da moraju da budu lepe i mršave. Danas poruka glasi da moraju da budu lepe, mršave i seksi. To je novi problem sa kojim se suočavamo. Jelena, vi ste psiholog u osnovnoj školi, svakodnevno ste sa decom. Da li je situacija i kod nas ovako?
Mogu da se složim sa nalazima istraživanja, to je ono što primećujemo na svakom mestu, a u školi u koju znači dolazi veliki broj dece i da kažem populacija koja nije selekcionisana na bilo koji način, vide se upravo rezultati jednog ili da kažem efekti jednog potrošačkog društva u kojem se upravo na ovaj način deluje na formiranje stavova najmlađe populacije. Dakle, tačno je, seksualizacija jeste prisutna i to na različitim nivoima i kao što je istraživač primetio, ona dolazi upravo sa onih strana od kojih ne očekujemo da tako nešto može da dođe.
Danas se svi pomalo šokiramo kada pročitamo u novinama da je devojčica sa 12 godina ostala u drugom stanju ili kada roditelji svoju decu kada im preturaju po knjigama i tako, jer mislim da malo roditelji danas priča sa svojim decom, o tome ćemo u drugom delu emisije govoriti, da se svi šokiramo i iznenadimo otkuda to. Ali deca su svakodnevno, zaista svakodnevno izložena tim pritiscima i jedno je, kako kaže i koleginica vaša iz Britanije, zaista jednoj perfidnoj seksualizaciji. Da li se to vidi kada deca dođu u školi? Vidi li se to na devojčicama i dečacima? Počelo od oblačenja pa do ponašanja.
Da, naravno, vidi se već na veoma ranim uzrastima, s tim da su ti znaci ne tako upadljivi i odrasli su skloni da pređu preko njih. Zapravo ne tražimo u njima i ne interpretiramo ih, jel, u svetlu nekog budućeg razvoja događaja. Sasvim je uobičajeno postalo danas da u uzrastu od 5 ili 6 ili 7 godina, kada deca dođu u školu, devojčice zaista izgledaju kao male žene, kao male barbike, našminkane, doterane u potpunosti, nalakiranih noktiju.
Već u prvom razredu.
Jeste, već u prvom razredu. Standardi se postavljaju veoma rano. Mi znamo da deca uče zaista po modelu oponašajući odrasle. To je sasvim jedan dobar način učenja, ali odrasli zapravo treba da ima uvid u to čemu svojim ponašanjem uči dete i koliko je ono što ga uči primereno uzrastu. Postavlja se pitanje opravdanosti stvaranja takvih potreba kod dece u tako mladim, znači nižim uzrastima.
Kolege vaši ističu da ta preterana i prerana seksualizacija menja i psihološku strukturu dece, jer kao što znamo, mi odrastamo po nekim merilima koja su se uspostavljala vekovima. Razvijamo se takođe postepeno. Sada su se tu stvari malo pobrtale, pa se razvija seksualnost koja bi možda trebala da bude razvijena tek oko 20. godine ili 18. A da ne govorimo o tome što više nema tajne, što više nema mistike, što je deci sve danas na tanjiru dato i što deca sa 20 godina već, da ne govorimo sa 20, sa 18, već sve znaju i sve su videla.
Da, to je zaista tačno. Zapravo nisam sigurna da li je psihologija koja je već donekle izmenjena prouzrokovala ovakva ponašanja. Znači, ne znam šta je starije, ajde tako da kažem, ali definitivno je da te dve stvari uvek idu u paru. Psihologija deci jeste modifikovana sadašnjim, da kažem, modernim društvom, potrebama koje se kreiraju kod dece. Tačno je da im je sve dostupno, da ne postoje granice u tome šta je primereno deci, da je internet omogućio da dete pristupi sadržajima koji nisu primereni, koji nisu adekvatni za njega. Tačno je da ne postoje tajne i ono što je najvažnije, ne postoji istrajnost i spremnost dece da ulažu, investiraju u odnose sa drugima. Imamo generacije koje nisu spremne da odlože zadovoljstvo, nisu spremne da podnesu frustraciju ukoliko im se ne ispune želje, nisu spremni da investiraju u rad. Znači, to su sve vrednosti koje su im postale strane. Isto tako, znači, u uzrastu adolescencije, kada deca zaista krenu intenzivno u odnose, znači muško-ženski odnosi postaju interesantni prvi put, vidimo ono što smo videli na mlađim uzrastima, jednu grubost u komunikaciji sa drugom decom.
Posebno ističi u istraživanju da otuda i grubost i u odnosima, muško-ženskim odnosima koji se kasnije razvijaju.
Jeste, upravo tako. Ta grubost postoji i na nižim uzrastima, to vidimo generalno među decom. Grubost u smislu fizičkih interakcija, ali i psihološkog odnosa, što je daleko važnije. Na uzrastu od 13-14 godina, kada se intenzivno interesuju za onaj suprotan pol, dešavaju se neprimerene reakcije u odnosu na vršnjakinje, pre svega, znači dečaka u odnosu na devojčice, što škola nastoji, da kažem, modifikovati i socijalizovati, naučiti ih kontroli, boljoj kontroli i nekim adekvatnim, jel, oblicima ponašanja. Sasvim je prirodno da imaju te potrebe, ali način na koji ponekad posežu za zadovoljenjem takvih potreba zaista govori o jednoj generaciji i generalno generacijama koje nisu socijalizovane, nisu, znači, spremne da te svoje potrebe primere. Sa druge strane, recimo, evo jedan primjer, tipičan primjer iz školske prakse. Dakle, nije neobično da se dečak neadekvatno, neprimereno ponaša prema svojoj drugarici, koja će u situaciji kada pokuša da se odbrani na taj način verovatno biti kažnjena jednom surovijom merom. Dobit će šamar. Dečak...
Znači, bez obzira što je devojčica, nekada se znalo da se devojčica štite.
Jeste. Onda kada razgovaramo sa dečakom i devojčicom, vidimo prvo da devojčica mesecima trpi takvo ponašanje pre nego što se požalila ili uopšte nije požalila odraslom, jel, koje bi trebalo da interveniše, a dečak na njenu reakciju odbijanja ili, znači, odgurivanja je reagovao kaznom. U razgovoru sa dečacima vrlo brzo shvatimo da oni nisu razmišljali o potrebama i osjećanjima svoje drugarice u tom momentu i da zaista nisu imali lošu nameru. A sa druge strane, njeno odbacivanje su doživjeli kao napad i onda su reagovali po njihovom mišljenju primereno. Dakle, vrlo malo je brige jednih za druge.
Ako seksualnost svrstamo u nagone i ako znamo da ti nagoni se razvijaju u određenom dobu i na određeni način. Ovo ako preduhitrimo sada neke druge nagone i neke druge razvojne procese koji se dešavaju u našem organizmu, znači li to da onda seksualnost podižemo na jedan viši nivo koji mu ne pripada zapravo?
Da, mislim...
U kulturi opuđenja, u kulturi svake individu, pa i u jednom civilizacijskom pogledu. Znači nešto što nije baš toliko bilo na ovaj način imalo neko svoje mesto u društvu, sada postaje dominantno.
Tačno. Jeste, seksualnost je ušla kao sadržaj na različita mesta, obojila je različite aktivnosti koje primarno nemaju veze sa seksualnošću, postala je dostupna na svakom mestu i svakom, znači detetu, bez uzrasnih onih ograničenja koja su sasvim prirodna. seksualnost kao primarna potreba, kao nešto što oduvek interesuje i odrasle, ali i decu. Svi znamo, znači, da po različitim teorijama i deca od najranijeg uzrasta imaju svoju seksualnost. Upravo ta seksualnost je nešto što prodaje mnoge stvari. Mislim da problem jeste u potrošačkom društvu što nastoji upravo i od odraslih, ali i od dece, što je posebno surovo, učiniti pre svega dobre potrošače. Svi znamo da seks prodaje stvari, znači to je fraza koja se čuje na različitim mestima.
Da li je moguće u školi reagovati, pomoći, da kažemo, na neki način deci, da tim nekim prirodnim putem sami otkrivaju lepotu seksualnosti i odnosa između muškarca i žene? Može li im se govoriti o toj lepoti, o radosti zajedničkog života muškarca i žene, pa i o nekim zajedničkim obavezama, dužnostima, ili je to opet sve svedeno na neki marketing i na neku potrošnju, tako?
Da, jeste, ta reč potrošnja je vrlo interesantna. da kažem, negde problem i jeste što se i prema ovakvim stvarima odnosimo, jel, kao prema nekoj potrošačkoj vrednosti, jel, tako da kažem, ta mistifikacija i ta čar otkrivanja, ulaganja, odlaganja, razmišljanja ima svoju psihološku vrednost. Dakle, nije samo nešto što znači nepotrebni gubitak vremena, već ima zaista psihološke posledice i efekte. Zaista u školi puno radimo na tome da učimo decu kako treba da se ponašaju jedni prema drugima, pa i u ovom smislu kada se u adolescenciji zaista krenu interesovati za taj suprotan pol. Učimo ih nekim adekvatnim načinima, jel, i kontrole, ali i obraćanja suprotnom polu, da kažem, koji su prihvatljivi.
Razgovor sa decom, imali stida? Da li ste stidi ili otvoreni?
Ne, oni vrlo otvoreno pričaju o tome, što negde pomaže tome da i mi otvoreno pričamo sa njima. Zaista, oni se otvoreno interesuju za različite stvari. Vrlo lako dođemo do toga da čak i oni dečaci koji su negde u tom svom pristupu i agresivni prema devojčicama, zapravo shvate kakve devojčice, sa kojim kvalitetima bi oni voleli za svoje buduće devojke i žene. I to je redovno u suprotnosti sa pristupom koji imaju. Jeste. I oni su u jednom rascepu, zaista. Znači,
da bi želeli, da. Kakvu projekciju oni?
Da. Želeli bi, naravno, svi bi želeli lepe devojke, da, to je prva stvar, ali bi također želeli devojke koje bi bile veoma diskretne u tom svom seksualnom ponašanju, u smislu dale bi prednost svom dečku, suprugu, kasnije, jel tako, i umele upravo da se zaštite od istih takvih, da kažem,
nasrtljivaca.
Jeste. Dakle, nisu im privlačne devojčice koje su eksplicitne, jeste, u svom seksualnom ponašanju, a u isto vreme guraju svoje drugarice i
to je neki dualizam u njihovom ponašanju, jer ipak svi imaju urođen savest kako bi trebalo, pa i na tom uzrastu, nažalost, pošto ih savremena kultura tere u nešto drugo, i oni su u borbama, verovatno.
Jeste, to je jedan pravi rascep. Dakle, ono što oni čine i ono što zapravo žele nije u skladu, i to je upravo ono što im se nudi spolja, znači što se forsira sa strane, upravo ta dostupnost tih sadržaja koja je učinila takve sadržaje normalnim i sasvim običnim u životu jednog deteta, i sa druge strane ipak nekim vrednostima koje su poneli, kojima ih učimo, i na kraju krajeva zaista svi žele upravo takve devojke. Jel?
Devojke, šta kažu?
Naravno, sve devojke žele kavaljere, pažljive dečake, a sa druge strane vrlo često ulaze u veoma grube interakcije i fizičke obračune sa svojim vršnjacima.
Da li je to vidljivo? Evo, piše se po medijima, rade se i kod nas neka tako stidljiva istraživanja, da kažemo, i za istraživanja su potrebni novci, pa se verovatno kod nas ne rade tako velika i obimna kao u nekim drugim zemljama, koje su mnogo bogatije od nas. Ali ono što je, čini mi se, evidentno, to je da deca ulaze u seksualne odnose.
Jeste. Sva istraživanja to pokazuju. Istraživanja na koja se mi pre svega oslanjamo jesu upravo ova istraživanja finansirana sredstvima nekih stranih, da kažem, organizacija, i koja se bave prevencijom, recimo, raznih karcinoma grlića materice, kao što znate. Upravo se govori o tome da devojčice veoma rano, i dečaci naravno, stupaju u seksualne odnose, i da je to otprilike uzrast oko 14-15 godina, što je rano.
Jeste,
i tada su najosjetljiviji, prosto fiziologija je takva da ih čini najosjetljivijim, znači zbog nezavršenosti anatomije, jel, devojčica, u tom uzrastu čini ih osjetljivim za seksualno prenosive bolesti, što govori o jednoj anatomskoj i fiziološkoj nedovršenosti, a psihološka nedovršenost je posebna priča. Zapravo upravo ta nespremnost, nesposobnost da se uloži u odnos sa drugom osobom, da se investira u taj odnos, da se odloži, da se kontroliše, jeste deo psihološke i emocionalne nezrelosti. Znači, posebna ranjivost koja postoji u tom uzrastu nalaže poseban oprez upravo, jer su posledice u tom uzrastu, da kažem, bitno drugačije ne od onih koje bi mogle, recimo, postojati na nekom starijem uzrastu, kada smo jači i spremni da se nosimo sa nekim problemima.
Možda bi sad vrlo grubo opet moglo da se kaže to rano trošenje samoga sebe. Čini mi se da već i vrlo rano dovodi do toga da dobar deo populacije biva ili pod stresom, ili depresivan, ili se nalazi u beznađu. Često se, evo, čujemo i o tome da i mladi ljudi pribegavaju samoubistvima.
Da.
Mislite li da to može da bude i zbog preterane seksualizacije?
Da. Da, te stvari definitivno jesu u vezi. Ovo savremeno društvo jeste stvorilo ne samo neke potrebe, već i neke ovisnosti. Seks, seksualizacija, kao i potreba za stalnim sticanjem nekih materijalnih stvari, da, zatim ovisnosti različitih tipova kao što su narkomanija, alkoholizam. Dakle, sve je to postalo mnogo uobičajenije na ranim uzrastima. Mogu da kažem da zapravo ponekad kod adolescenata, koji su veoma specifična grupa, stvari izgledaju bitno drugačije nego na nekim starijim uzrastima. Veoma često depresivnost kod adolescenta se manifestuje upravo ovakvim neuobičajenim, ekscesnim ponašanjima. Dakle, seksualizacija, alkoholizam, recimo duvanski dim, narkomanija, sve to su neke ovisnosti koje kod adolescenta mogu upravo da se razviju kao odbrana od depresivnosti, dok vi na nekim starim uzrastima imate obrnut redosled stvari, zapravo.
Da li taj ulazak, rani ulazak mladih, eto još dece, da kažemo, u svet seksualnosti, udih i u svet odraslih, jer znamo da je nekada seksualnost pripadala svetu odraslih, to je bila neka tajna ipak koja je bila, eto da kažemo, na neki način zagarantovana za one koji su već veliki i porasli. Danas to nije tako, ali taj ulazak, ranije ulazak mladih u seksualnost, pretpostavljam da utiče i na njihovu promenu ponašanja, jer oni sada postaju neki autoriteti ravni sa svima drugima, jer su ušli u svet odraslih i na ovaj način.
Jeste, slažem se, seksualnost je uvek bila jedan od načina i sredstava mladog čoveka da se domogne tog tako željenog sveta odraslih. Međutim, to što ulaze u seksualne odnose, što čine neke druge stvari koje čine odrasli, ne čini ih odraslim. Da kažem, to odraslo doba je daleko jedno kompleksnije stanje. Nosi mnoge odgovornosti koje ne vidimo da zapravo da su razvijene, i psihološke neke karakteristike koje jednostavno nisu i ne mogu biti razvijene u adolescenciji i ranim uzrastima. Zbog toga ovakva postupanja u vreme kada psihološki ne možemo da ispratimo izazove koje postavljaju nisu dobra i predstavljaju rizik za mlade.
Ako bi recimo deci, ili ako im govorite da je čednost u modi, da li bi to razumeli?
Svakako ne. Ne bi razumeli, ne verujem. Mislim da možemo da ih zavaravamo da je čednost u modi, ali to se ne vidi. Oni vrlo dobro znaju šta je in, šta je out, i vrlo su povodljivi u tom smislu. Žele da prate neke trendove, a definitivno je, ako se okrenemo prosto oko sebe na bilo kom mestu, pogledamo izloge, televiziju, serije koje nam se nude, filmove, sve ostalo, muziku, vidjet ćemo šta je u modi.
Znači da su nas trgovci kao indi individue i kao porodicu i kao društvo pobedili.
Pa ne želim da budem tako pesimistična, da želim da verujem, i verujem, zaista verujem da uprko svim izazovima koje nam postavljaju ove mlade generacije, jel, sa kojima se nosimo, zaista verujem da oni nose puno kvaliteta, da je najlepše upravo raditi sa mladima, i imam puno vere u to da će oni da se izbore sa ovim izazovima koji im se postavljaju i koje mi negde, da kažem, nekritično tako propuštamo ili dopuštamo, jel? I verujem, pošto su oni definitivno naša budućnost, to iako fraza zapravo istina, oni jesu naša budućnost i mi moramo da verujemo u njih i nikada nije dovoljno ulaganja u njih.
Da li i vama kao mladom čoveku više veruju nego roditeljima? Da li vam se poveravaju? Da li vas slušaju?
Da, oni su veoma otvoreni. To je ta, da kažem, slaba kontrola ili možda to i nije slaba kontrola, ali zaista kod njih jeste što na umu to na drumu. Spremni su da kažu sve, nemaju nikakvog zazora od toga da kažu stvari svakom i upravo onim rečima onako kako misle.
Pitanje slobode.
Jeste, da. Da, pitanje slobode za njih veoma važno, samo što vrlo često mešaju tu slobodu sa neodgovornošću, sa anarhijom, jel da? Oni jesu spremni da kažu, vrlo su spremni da podele te sadržaje, pogotovo sa mladim osobama, ali pitanje mladosti ili godina nije za njih toliko bitno, pitanje dostupnosti je za njih bitno. Roditelji veoma često nisu dostupni za svoju decu kada su u pitanju njihove potrebe, znatiželja, sve ono što krasi taj mladalački uzrast.
Istraživači ne samo da su utvrdili činjenično stanje, nego su predložili neke mere šta treba učiniti, čak su i od nadležnih, od svojih ministarstava, tražili da iskoriste svoje ovlašćenje i da se deci ograniči pristup raznim prizorima koje nisu za njih uzrast. Mislim da se o tome govori danas i kod nas, ali najvažnija uloga je svakako roditelja. Ističe se da su roditelji ti koji deci treba da usade stavove koji će im omogućiti da se odupru uticaju medija ili pritisku svojih vršnjaka. Također smatraju da roditelji moraju da povuku vrlo jasne granice i da shvate da su neke stvari primerene odraslima, ali ne i deci. Tako se kaže da šestogodišnjaci danas vrlo vešto koriste kompjutere i oni izrastaju u desetogodišnjake koji gledaju najstrašniju pornografiju. Znači, zapravo traži se da roditelji preuzmu kontrolu i da znaju šta deca gledaju. Kakva je situacija u Beogradu, u vašoj školi? Znaju li roditelji šta im rade deca? Imaju li vremena za svoju decu?
Da, pitanje vremena je ključna stvar. Roditelji nemaju dovoljno uvida u ono što im deca rade i sami opterećeni brojnim obavezama i zahtevima koji im se postavljaju. Veliki broj roditelja nije u stanju da isprati ono što se dešava u kući, nije u stanju da zabrani svojoj deci ono što čine, prosto zato što je propušteno da se to učini u nekom uzrastu kada je to bilo moguće. Više puta sam prisustvala u poslednje vreme nekim predavanjima u vezi sa internetom, gde su saveti bili tipa prosto ako ne možete da mu zabranite da koristi internet, sedite
kako
sa njim.
Da. Kako, evo, i vi ste mlad čovjek, pa savjet roditelja, kako zabraniti?
Veoma teško. Znači, nećemo da minimiziramo teškoću tog zahteva koji im postavljamo. U ranim uzrastima kada deca počinju, roditelji nesvesni prosto problema veoma često uskoče u zamku.
Da.
Jeste, sami naprave prve profile za svoju decu, recimo. Na veoma ranom uzrastu, već od 6-7 godina deca koriste kompjuter, ozbiljno ga koriste i imaju svoje profile, recimo na Facebooku, na nekim drugim mestima.
Jesu pitali nekada nekog roditelja šta će to njegovom detetu?
Obično odgovor, pa svi imaju, ne želim da moje dete odudara od svog nekog okruženja i okoline. To je, da kažem, zamka, zaista, ako svi čine neku pogrešnu stvar, ne treba da...
Jest.
Upravo to. Ali ako se već upustimo u tako nešto, onda je zaista važno kontrolisati ono što dete radi. Ukoliko taj kompjuter može da bude na nekom mestu koje je nama dostupan, znači u dnevnoj sobi, to je prosto jednostavno objasniti detetu. Kompjuter koristimo svi, treba da stoji u dnevnoj sobi, zajedno ćemo to da uradimo. Ograničit ćemo vreme, napraviti dogovor sa detetom. Desi mi se ponekad da razgovaram sa decom u školi i da dobijem informaciju da deca i po 5 ili 6 sati dnevno koriste kompjuter.
Jelena, da li je tačno da deca vole autoritet? Iako se roditelji postave kao autoriteti na pravi način, bez podmićivanja, bez kazni, bez vike, bez galame, ali na pravi način da budu autoriteti, da će deca to poslušati?
Da, to je definitivno tačno. Deca vole autoritet, iako je u njihovoj prirodi da pružaju otpor, da kažem, postavljanju tih granica koje moramo da postavljamo, mnogo je lakše za dete, a i za odraslo, kretati se unutar nekih definisanih okvira. To pruža jednu, da kažem, izvesnost i smirenost detetu, u čemu dete svakako mnogo lepše i lakše odrasta nego u situaciji u kojoj je na njemu da preuzme i ulogu odraslog i, da kažem, definiše stvari za koje nije sposobno, nije zrelo i spremno da definiše.
Ali, recimo, mogućnosti interneta i kompjutera su danas zaista fantastične i ako bi roditelj ponudio detetu da nešto sam kreira na kompjuteru, da uči jezik, da recimo odgovara na neka pitanja, nekakve sadržaje koji su primereni tom uzrastu, pretpostavljam da bi dete to prihvatilo.
Da, i to bi bio onaj kreativan i ispravan, da kažem, pristup i upotreba tih tehnoloških sredstava, onog što nam zapravo ovo savremeno društvo pruža. Nije samo po sebi to loše, ali veoma često roditelji nemaju dovoljno vremena da bi na adekvatan način upotrebili ono što im pruža savremeno vreme i doba. Jednostavno, spremniji su da puste dete dete da ga koristi na način na koji to čini većina, koji nije kreativan, nije funkcionalan, ne koristi zapravo detetu. Deca su korisnici, a oni ne bi trebalo da su korisnici, oni treba da su stvaraoci. Svi znamo da deca u tom mlađem uzrastu zaista vole da se igraju i da koriste jako puno mašte i fantazije u tom igranju. Danas imamo zapravo situaciju da deca nisu u stanju više da prepuste se mašti i fantaziji bez nekih, da kažem, konkretnih stvari. Jeste, jeste. Danas oni očekuju da će u jednoj igrici u kojoj su ponekad se deca igrala bez ikakvih konkretnih lutkica, stvarčica, znači zamišljajući, jel da, potpuno fantazmatski, danas su ipak spremni da to bude nešto konkretno, neka igrica, lutkice. Sve su dobili, da.
Može li se uticati na roditelje? Mislim da sad govorimo o tome da deca tu ne mogu ništa sama da urade, pogotovo ne u tako malom uzrastu. Kada već porastu, to je već mnogo teže. Možete li vi u školi da utičete na roditelje, da ih edukujete? Evo, nedavno je jedna moja mlada koleginica došla iz škole i profesorka je rekla roditeljima, molim vas roditelji, mislite da je dete bilo u petom razredu, nemojte više sami da učite decu matematiku, učite ih sve površno.
Da.
Može li se reći roditeljima, možete li vi kao psiholog mi kažete, hajde sad malo se drugačije ponašajte prema svojoj deci da bi bili ipak kvalitetniji i bolji ljudi.
Da, mi to i činimo zaista. Puno skrećemo pažnju roditeljima na upravo to što je dobro za decu. Dakle, deca jesu kreatori, nikada više neće imati energije, znači nekih fantazmatskih, da kažem, potreba, kapaciteta, nikada neće biti toliko nevezani za ovaj konkretni svet koliko sada u detinjstvu. Otvoreni za sve. Otvoreni za sve, apsolutno za sve podsticajne. Oni tu podsticaje u školi, to viđemo recimo na sekcijama, likovnim sekcijama, drami, glumi, znači oni su toliko spremni i sposobni da se posvete tome, zato je zaista neobjašnjivo kako to da su toliko nespremni i nesposobni za takve činove, znači u sopstvenim kućama. Mislim da je u pitanju zaista nedostatak vremena i zatrpavanje dece konkretnim stvarima, prosto puštanje da se bave onim što im padne na pamet, a kompjuter je
znači
lako dostupan.
Znači da su i roditelji neodgovorni. Mislim, onda je sad opet pregrubo rečeno, ali neke stvari dok se ne kažu, možda će se neko, evo, daj Bože, i zamisliti ako kažemo da su neodgovorni.
Da. Mislim da nisu neodgovorni, mislim da su i sami izgubljeni ponekad u tome šta su prioriteti u ovom trenutku, znači u vreme kada su opterećeni nekim egzistencijalnim pitanjima i brigama, veoma često imamo situaciju da su roditelji potpuno bespomoćni, da to otvoreno priznaju, da traže pomoć. Međutim, često baš kada se tako osjećaju, mogu da kažem da su negde stvari već propuštene u dobroj meri. Kada roditelj doživi takav nivo frustracije i bespomoćnosti,
razočarenje možda
u sebe. Oni su svesni negde, da su propustili neke stvari i imaju jako puno opravdanja za to, vrlo realnih opravdanja. Od toga da se radi po 10 sati dnevno, da je dete prepušteno samo sebi, jednostavno bez kontrole.
Ima li toga da je i neko pogrešno vaspitanje u prethodnim decenijama dovelo do toga da su nam stasali roditelji koji žele da budu drugari sa svojom decom? Čini mi se da roditelj ne može da bude drug sa svojom decom. Šta vi kao, tako je to, mlad, obrazovan psiholog, mislim?
Roditelji i mogu negde da budu drugari sa svojom decom u smislu poverenja i deljenja nekih sadržaja, jel, koje obično možemo da zamislimo da dele drugari. Vrlo je lepo kada su deca spremna da kažu svojim roditeljima i takve stvari. Mada, opet s druge strane, svi znamo da smo se obično o tim stvarima informisali kod drugova, u znači novinama, knjigama, na nekim drugim mestima i da nismo baš imali, da kažem, hrabrosti da pitamo neke stvari sopstvene roditelje, ili ne hrabrosti, možda smo se i suviše stideli. To su te granice koje ranije porodica postavljala, zaista. Danas su te granice malo izbledele. Ukoliko je u pitanju autoritet, onda nikako ne možemo biti drugari sa našom decom. Dakle, roditelj je roditelj, on preuzima odgovornost za postupke svoje dece i zbog toga ponekad mora jasno da zabranjuje, da postavlja granice, znači da definiše i odlučuje, odnosno direktivno usmerava svoje dete. Od toga ne treba bežati.
Čini mi se da su roditelji danas često nemoćni pred svojim decom.
Jeste, nemoćni su. Nemoćni su i to je ono što najviše plaši. Ne možete im pomoći kada dođu u fazu kada se osjećaju bespomoćni potpuno i nemaju nikakav autoritet u odnosu na svoje dete. Škola tada pogotovo ništa ne može da učini. Škola je, da kažem, neki blagi roditeljski autoritet, odnosno kopija tog roditeljskog autoriteta. Ako roditelj nema autoritet, škola ga nema sigurno. Roditelj ipak, znači, ima najveću važnost i značaj za svoje dete i ukoliko je propustio da taj odnos formira, odnos unutar kojeg može da postavlja, znači, i predstavlja autoritet za svoje dete, da kažem, neke stvari su zaista propuštene.
Možda evo opet da malo i posavetujemo roditelje kako da roditelji recimo zabrane devojčicama da usred zime idu sa kratkim majicama i golim stomacima, ne sada zbog nekog morala i stida, ajde da to ostavimo po strani, čisto iz zdravstvenih razloga, na koji način da roditelji pristupe deci da bi im objasnili da tako ne treba. Eto, to je možda neki primjer koji je svima nama očigledan, a ima svakako još ozbiljnijih.
Da, roditelji koji posvete vreme svojoj deci, koji uspeju da uspostave odnos sa svojom decom, nemaju problem da svojoj deci zabrane stvari. To tada nisu neke stroge zabrane. Deca tada zaista slušaju svoje roditelje jer im je stalo do ljubavi i naklonosti koje roditelj pokazuje. Dakle, zaista ta poslušnost deteta proističe iz ljubavi i odnosa koje roditelj uspostavio sa detetom.
Od najranijeg
uzrasta.
Upravo tako.
Kada je to uspostavljeno, onda ti burni periodi adolescencije koji su uvek burni i koji su uvek tu da preispitaju sve odluke i sve ono što je uspostavljeno do tada, bukvalno protresu onako u potpunosti, odnosi koji postoje, dobre veze između roditelja i dece opstanu i takve burne prežive nekako i te burne periode uspešno. I oni odrastaju u zrele i sigurne osobe. To je veoma važno. Znači, ono što adolescenti danas čine i što interpretiramo kao neadekvatna, loša, da kažem, ponašanja, veoma često dođe od nesigurnosti. A ta sigurnost se rano uspostavi upravo u odnosu sa roditeljem u kojeg imamo poverenje, na kojeg možemo da se oslonimo, koji je tu onda kad nam treba i koji nas usmerava.
Roditelji koji često kažnjavaju svoju decu, da li postižu nešto tim kaznama?
Veoma često roditelji kažnjavaju upravo zato što ne umeju, odnosno ne imaju neka druga sredstva i kazna, često upotreba kazne, često upravo signal bespomoćnosti roditelja. Kazna je sasvim opravdana, postoje različite vrste kazni, znači širok spektar, svaki roditelj je vešt ukoliko poznaje svoje dete i bavi se svojim detetom na pravi način, vešt, znači, i posjeduje širok spektar i kazni i nagrada. I to je nešto što je neminovno u svakom vaspitnom postupku, znači u porodici, pa onda i u školi. Onaj koji prečesto upotrebljava kaznu pokazuje da je nemoćan.
Marika, majka si,
sekcije. Mislim da je možda i tu negde problem. Nekada su, čini mi se, postojale brojne sekcije po školama i to je sve bilo besplatno. Danas dete koje ima afinitete prema pisanju, slikarstvu, glumi ili sportu, nažalost, roditelj sve mora da plati. I često je razvijenje te kreativnosti, čini mi se, skopčano sa novcem, sa materijalnim sredstvima. Da li je to tako? Ima li nešto što je besplatno? Ima li da neko danas ulaže svoj trud da bi pomogao deci da se kreativno izrazi?
Da, ja mislim da škola pruža mnogo toga deci. Mislim da pružamo mnogo više nego što deca koriste. To je sad posebna tema. Dakle, u školi od svih onih vannastavnih aktivnosti, proslava, dan škole, priprema, znači malog hora, velikog hora, likovne sekcije, znači u školi se dešavaju divne izložbe za Uskrs, priprema ikona, uskršnjih jaja, proslava, znači Svetog Save. Mnogo su lepe te aktivnosti i deca rado učestvuju u njima. Pruža im se dosta. Zaista, ne mogu da kažem.
Aha. Ste vi u privatnoj školi?
Ne, u državnoj. Aha, osnovna škola Miloš Crnjanski, jeste. Mnogo se trudimo i zaista postoji i časopis koji se izdaje u kojem učestvuju učenici u izradi časopisa, znači...
Ali vi ste ipak posebno drugačiji od drugih škola. Ja sam zato pomislila da ste srednja škola Miloš Crnjanski.
Jeste, privatna, jeste.
Mislim da ste vi ipak drugačiji od drugih škola.
Mislim da jesmo po tome koliko se trudimo. Zaista, trudimo se veoma mnogo, shvatamo da je to jako važno. Decu u tim situacijama vidimo u potpuno drugom svetlu. Potpuno drugom svetlu i dešava se da deca koja su veoma neadekvatna u nastavi u kojoj ne mogu da ispune zahteve kojim se postavljaju. Škola je ponekad veoma kruta u odnosu sa određenim učenicima koji nisu u stanju da ispune zahteve kojim nastavnik postavlja, one akademske, intelektualne ili neke druge. Onda smo skloni da generalno kao društvo odbacimo i optužimo decu koja su takva dok
u nekog...
Jeste, upravo to. I koji se potpuno drugačije ponašaju i osjećaju u nekom drugom kontekstu u kojem su oni slobodni.
Zato ste vidjeli kao psiholog.
Da, jeste. Neprocenjiva je važnost tih van nastavnih aktivnosti. Oni se smire, bave se, posvete se, bez pritiska, osjećaju se, svako se osjeća lepo i prijatno kada je adekvatan.
Možda bi mogli da kažemo danas ponešto i o preteranim zahtjevima pojedinih roditelja. Čini mi se da im danas ima dosta roditelja koji bi voljeli da im deca budu odmah akademici.
Sigurno.
Poznati pijanisti, nobelovci i tako dalje, i da zaista od dece previše za tevaju, to zaista bude tužno kada dođe vikend i kada bi deca trebalo da imaju svoje slobodno vreme, onda siroci idu na časove muzike, engleskog, na sportove i možda i one koje ne vole. I jednostavno, čini mi se da danas deca nemaju vremena za igru, a da su često roditelji ti koji ne shvataju da je dete ipak dete i da mu se ne treba uskratiti lepota igre.
Jeste. Roditelji danas često preopterete dete. Preopterete ga iz različitih motiva, ponekad iz sopstvene ambicije, a još češće iz potrebe da dete sklone sa ulice. To je ono što se najčešće čuje. Postavlja se i pitanje opravdanosti takvih postupaka roditelja. Ukoliko dete ide u školu, zatim posle toga ga čeka nastavnik engleskog, privatni nastavnik, pa nastavnik matematike, pa likovna sekcija, pa ova sekcija, sport i ostalo. Dete radi ponekad i po 10 sati u toku dana. I ono što imamo kao rezultat na kraju jeste pasivnost.
Umorno
dete, tačno, ali i dete koje ne radi u školi.
Da, prosto se im postavlja pitanje zašto toliko dete mora da ima privatnih profesora, šta onda radi u školi?
Ne postoji nikakvo opravdanje za to. Zaista. Ne postoji nikakvo opravdanje za to. Upravo često oni učenici koji imaju neku ekstra nastavu posle nastave, ne osjećaju da treba da se trude na toj redovnoj nastavi u školi. A motivi roditelja su veoma različiti. Oni često uzimaju i plaćaju vanredne, da kažem, nastavnike da bi se dostigla neka ocena koju zamišljaju da dete treba da postigne. Tako se ocena zapravo stavlja u fokus pažnje roditelja, a ne ono što je važnije, a to je odgovornost prema radu deteta, jel? Bez postavljanja a priori zahteva da bude to petica ili četvorka. Jednostavno, odnos prema radu, istrajnost i mnogo veća samostalnost. Samostalnost je nešto što nije svojstveno savremenoj deci, dakle oni očekuju da će drugi da reše probleme.
Samostalnost uz odgovornost.
Jest, tačno.
Može da nosi tu oznaku odgovornosti, da bude odgovoran za...
Tačno. Ta samostalnost je nešto što se ne izgradi u dovoljnoj meri u osnovnoj školi, a moralo bi biti već, da kažem, negde uspostavljeno. Ali deca već dolaze u osnovnu školu sa 7 godina, upravo preučena kada su u pitanju konkretne stvari, informacije, znači ono što su ih roditelji naučili, poučenost jedna, ali u isto vreme nisu u stanju da obuku svoju jaknicu, da zapertlaju znači patikice, to mora neko za njih da uradi. I po tome vi vidite da je onaj vaspitni deo negde zapostavljen u odnosu na ono što je poučenost, informisanost dece, a svi znamo da škola veoma lako nauči decu da čitaju, pišu, računaju sve ono što treba, a da ovaj drugi deo ostane u zadatak i roditeljima i školi predugo.
Da se ponovo vratimo na našu temu, to je seksualnost. Da li tu roditelji mogu, ajde da krenemo od oblačenja, da utiču na svoju decu, i da li je tu uticaj majki, odnosno kao nekog stuba porodice još uvek? Ja mislim, kod nas dominantni od uloge oca u porodici.
Jeste, majke su definitivno one koje pre svega vaspitavaju decu. Naravno, to nije pravilo, postoje izuzeci, ali naravno i zbog toga što majke upravo kupuju veoma često, bilo da kupuju iz sopstvenog, da kažem, neke želje ili izbora, ili da ne mogu da odole pritisku.
Svima,
tačno. To je tačno. Svima, jeste. Jeste. One mogu mnogo da utiču na svoje ćerkice. Naravno je ponekad teško
odoleti.
Jeste. Prvo je teško majkama odoleti, svima nama je teško odoleti da kupimo te lepe stvari koje se nude. Preterujemo. Treba se pitati uvek šta su zaista potrebe deteta. Da li je baš potreba trogodišnjeg deteta da obuče to što treba, pelerinu, balerinu, haljinu, mini suknicu, da, sa trakicama i ostalo. Da li je to za dete ili za nas? Detetu treba pružiti ono što njemu treba. Njemu treba puno vremena sa roditeljima, treba mu puno igre, treba mu puno podsticajne ljubavi i nege, garderoba i spoljašnje stvari su manje bitne. A pogotovo su loše situacije u kojima roditelj uđe u neku vrstu kompeticije sa drugim roditeljima preko svoje dece, time što mu kupuje stvari koje su preterano skupe, mobilne telefone koji veoma mnogo koštaju.
Ako govorimo o seksualnosti, da li ta odeća koju kupuju roditelji, odnosno majke, na neki način podstiču devojčice da počinju preterano da se interesuju za seksualnost onda kad im nije vreme?
Naravno, to je, sve ide nekako, da kažemo, u paketu. Ponašanje, garderoba je jedan spoljašnji aspekt upravo toga. Ne možemo da kažemo da ne postoji dvosmeran, da kažem, negde uticaj, definitivno, odnosno taj prolaz, jel? Definitivno, devojčice koje se oblače neprimereno za svoj uzrast, skreću pažnju svoje okoline.
Da li se u školi takve devojčice opominju? Da li se vraćaju u kući?
Da. Dešava se da nastavnik vrati dete koje je došlo u šorcu, u devojčicu ili dečaka, nebitno, ili da u kratkoj, veoma kratkoj suknji ili sa majicom koja nema rukave, nema, znači, na bretelice, što roditelji veoma bolno dožive i veoma teško prihvate, često uz pograde nastavnika, uz reči da je to pitanje ličnog izbora, da je to nešto što će roditelji kao roditelj da donese, jel, odluku, i da nije pitanje škole. Međutim, škola, svaka škola u skladu sa nekim opštim pravilima i propisima koje daje ministarstvo, ima pravilnik ponašanja. Jasno je definisano kako učenici i kako nastavnici dolaze
da
u školu.
Da li pokušate sa takvim roditeljima da razgovarate i da mu kažete kuda će to da odvede, da tako kažemo? Da li mu je otvoriti oči?
Roditelji prihvati onoliko koliko može, koliko ima sopstvenih kapaciteta i koliko razume dobronamernost poruke. Dužnost svakog nastavnika, bez obzira na ishod učitelja, naravno, jeste da kaže ono što treba, dakle da skrene pažnju pre svega na higijenu, koja je važan aspekt, znači neko treba, devojčica, dečak, nebitno, da sedne na klupu, jel da, oni ne vode računa o tome gde sedaju, znači imamo veliko školsko dvorište, vrlo su aktivni, trče, padaju, što je potpuno normalan deo tog školskog života. Dakle, od tih jednostavnih stvari do toga da zaista to predstavlja provokaciju, pogotovo na određenim uzrastima. I stavlja devojčicu u situaciju u kojoj će morati da se brani i da se zaštiti od tih nekih, sad da kažem, reakcija muškog dela okruženja.
Evo sad dolazi lepo vreme, pa eto male preporuke roditeljima kako da se bave svojim decom.
Da.
Da iskorače malo i sebe i svog vremena, koliko da moguće da ulože trud, jer će to svakako biti korisno i to je ulaganje.
Jeste. Jako je važno i bilo bi lepo da roditelji provedu ove lepe dane koji dolaze sa svojom decom negde napolju u nekoj šetnji. Naravno, na stranu priča o seksualizaciji, odeći, tu su i neke primarnije stvari, da kažem, deca veoma mnogo sede, vrlo su neaktivni. Dobro je da podele takve trenutke sa svojim roditeljima. Njima je to veoma važno. Roditelji ponekad zaborave u nekim svojim brigama koliko su deca željna takvih momenata i koliko je to jedino prirodno za njih. Upravo takav način druženja. Izaći, neko je na jednom predavanju upravo rekao, pa da možemo da idemo na livade, ne bi nam taj internet i taj kompjuter bio toliko interesantan.
Od dece, jel?
Da, i to je tačno. Ali za livade treba vremena. Definitivno. Treba iskoristiti vikend, ostaviti neko vreme u toku nedelje koje će biti isključivo posvećeno porodici i druženju između, znači, roditelja i dece. I da to bude neka, da kažem, mala svetinja, jel, za tu porodicu. Da znamo da je to vreme koje možemo da podelimo uvek sa tim najbližim, najmilijim.
Kada ste pomenuli livadicu i kompjuter, i ono što deca rekla, koje su zamerke koje deca najčešće imaju zbog svojih roditelja?
Deca su deca. Oni obično zameraju upravo to neispunjenje želja, uskraćivanje stvari koje oni žele. Oni su deca upravo zato što ih vode njihove želje, a ne preracionalna razmišljanja i promišljanja o posledicama nekih, da kažem, želja, jel da, i onoga što oni smatraju važnim. Tu je negde i veliki izazov za roditelja da kada uskraćuje nešto, ima jasnu ideju zašto i da se to detetu približi na način koji je njemu razumljiv. Nije jednostavno sa decom, znači oni jesu biće želja i prosto to jeste iskušenje za odrasle.
A,
kako
im
to?
Jeste.
Jeste, svakako. Da, najlepše.
Porasadila moma Evgenija.
Bila je ovo emisija Mala crkva, slušali ste našu gošću Jelenu Đukić, psihologa i muzikoterapeuta. Nadamo se da vam je dala i neke korisne savete koji će vam pomoći u vaspitavanju svoje dece i promeni nekih vaših mišljenja. Ljiljana Sinđelić-Nikolić i Sanja Kojić žele vam prijatan dan.
će se čan sokoli si rana.